Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Davíð Stefánsson.
Já, það er stórt spurt. Þetta er risastórt álitamál. Ég ætla ekki að koma hingað í pontu og þykjast hafa öll svör á reiðum höndum um allar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar og allar hliðar. Ég, eins og flestir þingmenn sem ég hef rætt við, er rétt að byrja að tæpa á þessu máli, enda er það risastórt og varðar, eins og var orðað hérna áðan, okkar einstu mannhelgi. Ég er mjög fús til þess að hlusta á mótrök eins og hér í dag. Fús til þess að skoða rannsóknir sem styðja hérna hinar hlið málstaðarins. Og Ragnheiður Elín, háttvirtur þingmaður, hefur gagnrýnt störf starfshópsins sem var skipaður á heilbrigðisráðherra. Þá hlýtur hún að styðja að það verði skipaður nýr starfshópur, mögulega á breiðari grundvelli, sem kanni þetta til hlítar. Það er mín hérna ítrastól í þessu að áður en við segjum Alþingi að heimila staðgöngumæðrun að þá skoðum við þetta betur.